Přeji dobré dopoledne, milí posluchači. U mikrofonu je Stáňa Lekešová a taky můj dnešní host, režisér Bohdan Sláma. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
10. března se uskuteční slavnostní předání a vyhlášení cen Český lev. Vy máte 15 nominací, konkrétně ty nominace má váš film Bába z ledu. A není to poprvé, už máte 3 lvy a získal jste i celou řadu jiných cen na různých festivalech. Jak moc berete vážně ta ocenění?
Vážně. No, vážně, ale ne zas tak moc vážně. Asi tak. Protože žádný ocenění není schopný jako postihnout jako komplexně, co vlastně ta věc znamená. Jo? A častokrát mám i takovou jako skepsi, když člověk vidí jako ty oceňovaný jako současný filmy, tak pak je ta otázka, no jo, a co s tím bude za 10 roků? Bude to za 10 roků ještě takhle jako aktuální? Bude ten příběh ještě takhle fungovat? Já si myslím, že to jednou řekl krásně pan Schwangmeier, že u těch filmů prostě ukáže čas. Protože máte spoustu filmů, který se zdály, že v té době, kdy vznikly, že jsou jako bezvadný a tak a vůbec nefungovaly. A naopak filmy, které někdy vznikly a byly opomíjený, tak se pak jako ukázalo, že jsou vlastně něčím jako důležitý. Takže s takovým trošičku despektem.
Vracíte se v myšlenkách zpátky k těm filmům, které jste natočil v minulosti. Divoké včelištěstí, Venkovský učitel, 4 slunce. A přemýšlíte právě o nich, jestli stále ještě teď mají co říct a budou mít co říct, podle toho, jak jste mi teď říkal.
No, že bych se k tomu vracel, tak je to součást mýho života. Jo? To nejde nějakým způsobem odříznout. Takže se k ním vracím, i když vlastně vůbec nechci, že občas se s nima potkám. No a samozřejmě sleduju, jako v čem jsou jako nějaký prostě živý a v čem jako právě živý nejsou. No.
Já jsem četla, že Bába z ledu je nejoptimističtější film věčně zadumaného Bohdana Slámy. Co si o tom myslíte?
No, tak já jsem naturou jsem v podstatě optimista, jo. Takže mě to těší, jestli je to vnímaný takhle. Ale co je pro mě vlastně nejpodstatnější, je, že ty těžké věci nebo těžké jako životní situace, když se dá o nich mluvit s humorem a podívat se s určitým nadhledem, tak jsem to vždycky vnímal jako takovou tu vlastně hodnotu toho, co má film dělat, protože nemá cenu zastírat, že ty životy jsou jako těžký, a zároveň jako se jenom v té těžkosti jako topit, to taky jako nikam prostě nevede. Takže proto máme ten geniální jako vynález humoru, což já považuji za obrovskou jako duchovní vlastně kvalitu. Snažím se teda, seč můžu, vlastně i v takových těch těžkých věcech jako ten humor hledat, no.
Hostem do domu je dnes režisér Bohdan Sláma. Vy jste vystudoval stavební fakultu ČVUT, obor vodní stavby, takže FAMU nebyla v prvním plánu původně.
No tak ona i by byla, ale já jsem jako z malého města, vůbec jsem nikoho neznal od filmu. Velmi mě to zajímalo, toužil jsem potom, tak jsem si říkal, aspoň půjdu teda do Prahy, abych byl tomu blíž, tak jsem šel studovat tu stavárnu.
A to je docela těžká škola.
Těžká je, ale já jsem chodil do matematické třídy na Gimpl, takže já jsem neměl problémy s matematikou, takže já jsem tu školu nějak koulel. A pravda je, že jsem teda moc vzorný student nebyl.
Ale školu jste dokončil, vy máte titul inženýr, stavební inženýr. No. A už během třeba těch 5 let, co jste studoval ČVUT, tak jste šilhal po filmu a už jste si třeba
něco chystal. Já jsem se přímo hlásil na FAMU. To bylo poměrně každý rok jako hodně práce natočit film, napsat x jako nějakých vlastně jako textů, které se tam odevzdávaly. Měl jsem to štěstí, že jsem byl přijatý teda na potřetí, ale byl rok 90. To bylo nádherný. A ještě jsem měl to štěstí, že nás učila paní Chytilová jako vlastně první ročník, což bylo výborný.
Vy jste ji taky dělal asistenta režie. Mm-hmm. Ona byla velmi svehrázná dáma. Vám to nevadilo?
Ne.
Byla to škola života pro vás?
No jasně. Ona byla svehrázná, ale naprosto konzistentní v těch svých záměrech. Pro mě to byla obrovská škola, protože ona jako pro ní bylo důležitý neustále vlastně provokovat proti jako stereotypitě myšlení. Takže pro mě, který jsem jako spíš takovej pomalej a spíš hloupej než chytrej, jako to byla super škola.
Vy jste ale po FAMU vlastně šeli pracovat na venkov, na statek. Co jste si potřeboval ujasnit?
No, to když jsem skončil FAMU teda, tak jsem odjel, já už jsem během studií tam pracoval na takovém statku u Norimberku, u takových našich kamarádů, kteří tam měli 60 koní. No tak jsem krmil ty koně. A pro mě to bylo úžasné, že jsem po té FAMU mohl teda jako vypadnout úplně z Prahy a vypadnout z toho prostředí, protože jsem byl jaksi už úplně přežraný přežraný filmem a povídáním o filmech a tak. Takže jsem jako v té době se zaobíral jako představou, že jako film, že vlastně vůbec nebudu dělat, tak jsem měl tak jako se rozmýšlet, jako co bych teda dělal. No a začal jsem, a tam mě vlastně začaly napadat takový první motivy, z toho pak vznikly ty divoké včely. No.
Čili vy jste si potřeboval ujasnit, jaké bude to vaše filmové téma do budoucnosti, jaké filmy vůbec budete chtít točit?
No, asi tak, protože já jsem dělal absolventák na FAMU a Káty bílé, což byl takový velmi prostě svérázný film, typická famácká věc, takový, jako bych řekl, nafoukanosti filmařský. A tam se vlastně stalo to, že jako ty postavy, které jsou jako v tom příběhu, byly jenom takový, jak to říct, jako metafory prostě nějakých jako lidských prostě názorů, ale nebyly to živý postavy. A jak jsem dotočil ten film, sestříhal a pak jsem ho promítal, tak jsem si říkal pro boha, ale to jsou jako mrtvoly, prostě to jsou nějaký jako výmysly prostě z mojí jako hlavy, ale vůbec to nemá nic jako co společného se životem, takže jsem šel vlastně tak jako při krmení těch koní a při přehazování vidlema hnoje a čištění stájí, tak jsem jako přemýšlel, co mi vlastně jako přijde tak nějak jako podstatný a důležitý a pomalu jsem si začal psát ten scénář. No.
Napsal jste scénář, sehnal jste peníze na film, začal jste schánět hlavní představitele, třeba představitele Kai jste údajně hledal 3 roky. Až jste ho našel v hospodě v Rýmařově. Zdeňka Raušera.
Jo, Zdeňka Raušera, no. Včera měl výročí smrti. On umřel před rokem. No, jo, prostě já jsem hledal takovýho jako kluka, který bude hrát tu postavu, který jako je takovej mimoň. Prostě takovej jako svébytnej prostě jako kluk a zkoušel jsem různý herce, mimo jiné, jako třeba Krištof Hádek byl na konzervatoři, tenkrát jako úplně mladinký, tak toho jsem taky zkoušel, spoustu mladých herců, ale žádný v sobě neměl takovou tu prostotu, kterou měla mít ta postava. No. Takže ten Zdeněk, když jsme ho tam při těch oblídkách jako potkali a začal jsem s ním dělat pak nějaký zkoušky herecký, tak se ukázalo, že prostě na to ideální.
Tam se taky objevuje vlastně Táňa Vilhelmová, spousta dalších herců.
Jo, že to jsem hledal taky na herečku.
A ta je úžasná, teda když jsem ji teď viděla třeba s odstupem času, znám ji teď třeba z filmu Bába z ledu, jaký je velký rozdíl mezi těmito dvěma rolemi, které ona třeba hraje. Tak jak jste poznal Táňu Vilhelmovou?
No, to bylo právě legrační, protože já jsem taky hledal, jako jsem si říkal, tak přece tam nebudu obsazovat do takového filmu nějakou slavnou herečku, to tenkrát začala být slavná mladá herečka. A zkoušel jsem různý jako neslavný herečky. Omlouvám se všem herečkám neslavným. Různak jsme hledali, ale nakonec jako pořád z toho, jako pořád jsem jako zjistil, že vlastně si myslím na tu Táňu, protože ona byla zjevení. Ona, když se objevila tenkrát, já jsem ji poprvé poznal, když Saša Gedon obsazoval Indiánské léto, tak jsem ji viděl už na té zkoušce spolu s Klárou Isovou. A to bylo prostě jasný, že ta holka má v sobě něco takového mimořádného. Takže jsem nakonec jí napsal takový dopis, ve který jsem jí napsal, že teda jsem hledal všude možně, ale že si myslím, že by to měla hrát ona. A naštěstí na to přistoupil.
Ale tam je taky Aňa Geislerová, ale je na fotce na hřbitově. To jste si dovolil hodně.
No to já už jsem viděl, že ji obsadím v dalším filmu, tak už jsem si trošku před... To je takový precasting.
Hostem do domu je dnes režisér Bohdan Sláma. Vy už jste zmiňoval Táňu Wilhelmovou, ale nebo Aňu Geislerovou, kterou už jste, měl jste takový precasting, jak jste říkal, tím, že jste dal její fotografii na hřbitově, na hrob. Ale třeba Marek Daniel se objevuje téměř ve většině vašich filmů, Zuzana Kronerová. Jsou to vaši dvorní herci. A je to dobře pro režiséra, že se obklopuje těmi, které má rád, rozumí si s nimi, oni ho nesklamou ve filmech?
Já nevím, jestli to je dobře. Každý to má asi jinak, ale já k těm hercům cítím něco jako hluboký vztah. Až téměř se to dá nazvat láska. A mě baví jim vymýšlet různý právě jiný úkoly. Jo, Zuza Kronerová sice hrála úplně ve všech mojich filmech, ale vždycky vlastně hrála jinou postavu. Takže dokud je to takový jako překvapení oboustranný a dokud jako tu postavu musíme hledat a je to nějaká výzva, tak si myslím, že je to v pořádku. V momentě, kdyby to mělo být, že jsme jako partička, že se chceme jenom nějak jako vidět, tak si myslím, že to je blbě, no.
K tématům vašich filmů už jsme zmiňovali to, že režisér si prostě zkrátka dobře musí najít to svoje téma. Znepokojující, žádné líbivé pozlátko, tvrdá životní realita, jsou to sociálně citlivé věci, to jsou ta vaše témata.
No, ale hlavně mě zajímá, jako bych řekl takhle citovej svět člověka. Já si myslím, že jakkoliv to zní banálně, tak v momentě, kdy se lidi mají rádi a jsou si schopni navzájem jeden druhýmu jako odpouštět a žít spolu, tak se žije mnohonásobně líp, než když to tak není. A to je taková nějaká největší hodnota, co já v těch příbězích vlastně hledám, jak se ty postavy vyrovnají s nějakým svým handicapem a jak dokážou vlastně sami sebe nějak jako ještě předefinovat. Já mám rád i lidi, i postavy, které mě překvapujou, který nejsou jako stabilní, že by si na začátku někdo myslel, a to je tak, a jako pak to je tak jako pořád. Není, všechno se proměňuje. A mě fascinují lidi, kteří i sami sebe jsou schopni jako proměňovat, sami sebe jsou schopni nazírat z jiných úhlů a takový mě baví i postavy ve filmech.
Ti lidi nežijí v luxusu, žijí mnohdy v špatných sociálních podmínkách. I to je naše společnost konec konců. Je to společnost třeba, kterou nechcem přijmout, nevnímáme ji, nezajímáme se o ní. Možná třeba se o tom i teď mluví té souvislosti, že to je rozdělená společnost, ta naše česká, ale že je potřeba se věnovat i těmhle lidem, kteří nemají práci, nemají kuchyň s vestavěnými spotřebiči a drahá auta, ale že jsou součástí této země a že se na ně musí myslet.
No,
i proto ty filmy točíte?
Takhle bych to úplně neřekl, například v Bábě z ledu, tam celkem...
Ona je trošku jiná, ta Bába z ledu,
no,
možná než ty
právě
předchozí
to je
snímky.
Jako paní, která žije v celkem v materiálně slušných jako podmínkách, je to vdova z velké vily a přesto trpí jak zvíře. Zpátky bych se vrátil k tomu, co jsem říkal, mě zajímá spíš jako svět lidských vztahů, než jako přímo sociální realita.
A promítá se třeba i ten váš osobní život, to, co prožíváte, co jste prožil, s kým žijete, koho jste poznal právě i v těch postavách, které jsou hlavními postavami vašich příběhů ve filmu?
Jo, ale vždycky je to do určitý míry, protože ty příběhy jsou fiktivní, takže vždycky je to nějaká transpozice. Já jako vlastně každou jako postavu, když si vzpomenu, z čeho vznikal třeba Stoník, jo, ve Štěstí, tak jako každá ta postava je složeninou jako více nějakých osudů, prostě známých, blízkých a nelze celkem rozlišit vlastně, co byla nějaká inspirace realitou a co je čirá jako fikce. No.
Když se ty filmy promítají v zahraničí, rozumí tomu lidé, kteří nežijí v České republice a neznají zdejší
mentalitu? To je pro mě vždycky právě ten největší test toho filmu, jak funguje na publikum v zahraničí, protože to jako cítíte na projekci, jestli to komunikuje nebo nekomunikuje. A přesně, když lidi reagujou, jsme měli premiéru Světovou báby v New Yorku, kde bylo newyorský jako publikum a smáli se na úplně těch samých místech, jako se smáli lidi v Hradci nad Moravicí, kde jsme měli premiéru vůbec první toho filmu, kde jsem pozval známí a byli tam lidi z Opavy a z vesnic okolo. Takže já věřím jako v něco, co je univerzální lidská humanistická prostě situace. Asi tak jako největší genius jako filmu Charlie Chaplin Prostě to funguje jako furt, protože vychází z nějaký univerzální lidský situace. A dobrý filmy mají tu vlastnost, že fungují napříč kulturama, napříč prostě předsudkama, napříč jazykama, protože mají nějakou lidskou situaci, která když je jako silná a správně tím filmem prostě sdělená, tak má šanci zasáhnout publikum kdekoliv.
Nevyčítají vám někdy, že vlastně ty vaše filmy přece jenom dávají určitý obraz o České republice, tak jestli vám třeba nevyčítají, že ten obraz je příliš syrový, drsný, krutý, že vlastně tak to není v České republice?
Jo, to jsem měl obrovský zážitek, když jsme měli v Rotterdamu premiéru Divokých včel, tak tam byli samozřejmě nějaký lidi tenkrát emigranti z české komunity a přišel pan profesor nějaký, co tam učil v Hágu někde na škole, a říkal mi, prosím vás, co to tady jako děláte, ty Čechy jako takový jako vůbec nejsou, teď já jezdím do Prahy furt. A já mu říkám, hleďte, ale tak jako zajďte si někdy na Severní Moravu, zajďte si do Sudet, zajďte si do Jiříkova. Ten obraz republiky, ta Praha je jako opravdu v něčem jiná, ale mě zajímají taky ty okraje. Jo? A je tam prostě ta věc, že kdybych to měl natočit opravdu, jako ta realita je, tak syrový, jak ta realita je, tak by ty filmy byly ještě úplně jiný.
Režisér Bohdan Sláma je dnes hostem do domu. Bába z ledu má 15 nominací. Nejlepší film, nejlepší režie, nejlepší scénář. To teda jsem vybrala vlastně ty nominace, které se týkají vás konkrétně. Je to o starší ženě, která se snaží vymanit trošku tak jakoby spod té své rodiny. Je to téma, které jste vypozoroval v poslední době? Je aktuální pro vás? Asi ano. Vy jste o tom natočil film.
Jo, jelikož jsem taky rodič, taky si odžívám teda s dětmi jako svoje a myslím, že přirozenou součástí jako každého rodičovství je boj s tou infantilitou prostě dětskou, protože což u dětí jako je prostě logický a přirozený, akorát když se to táhne do dospělého věku a tady jako je právě to téma. Protože v momentě, kdy je někdo v dospělém jako věku natolik infantilní, že vyžaduje takovou péči jako toho svého okolí, jako o sebe a tu neustálou pozornost, tím myslím, že ta Zuzana Kronerová, teda ta postava té Hany, tam má syny v dospělém jako věku, který se chovají jako k ní hnusně a chovají se k ní infantilně právě proto, protože ona jim slouží, aby jako řešila všechny jejich jako problémy a už nikoho prostě nezajímají jako ty problémy vlastně její. Takže celý ten film je vlastně o té její jako revoltě. Na začátku ji nacházíme ve stavu takového polootroka, to znamená takové ty hodné maminky, která jako všechny prostě věci jako spolkne, všechny prostě urážky, všechno je to jako v pořádku.
Chodí vařit denodenně.
Vaří, aniž by to kdokoliv prostě jedl pak a... No a pak potká jiný lidi, potká taky chlapa, co tam hraje, pak jako Pavel Nový a vlastně zjistí, že ten jako její jako život by mohl být taky ještě jiný, než jak si představují ty její jako děti.
Tam důležitou roli hrají otužilci a vůbec ten očistný rituál, jakou má roli v tom filmu?
No přesně takovou. Za prvý jako ona potká prostě partu lidí, kteří žijou... takový jako svůj aktivní jako život v tom, že mají to otužování, že mají tu partu, což je mimochodem jako teda úžasný. Já jsem to společenství jako poznal. Na tom je úžasný, že tam je jak třeba právník vysoce prostě postavený, tak lidi dělňáci, jsou tam prostě doktoři, úplně prostě pracující prostě lidi. Všichni mají k sobě respekt, jo? Všichni prostě jako mají tu partu, mají spolu spoustu jako humoru a mají to každodenní sebepřekonávání, což je prostě něco jako důležitého. Ten trénink jako pro toho otužilce znamená, že každý i po těch x letech otužování se přece jenom do té studené vody prostě bojí jako jít, protože je to fakt něco strašného. Zkoušela jste to někdy?
Já jsem to neskoušela, teď jsem se vás chtěla zeptat, jestli vy jste si to zkusil.
Jo, já jsem to právě zkoušel tak amatérsky, ještě než jsem je poznal z toho, jako jsem přišel, že by tam to téma toho otužilectví mohlo jako bejt, ale nejsem teda žádný teda závodník v tom a nejsem na to moc talentovaný, vydržím tam jenom chvilku. Ale řeknu vám ta
byli,
věc,
jak na tom byli herci, Zuzana Kronerová,
no
Pavel Nový?
No jako Pavel Nový, ten už je tak jako historický otužilec, ten je takovej otužilec už životního jako způsobu, ten to dělá x let. Zuzá Kronerová, ta do toho šla do tréninku vlastně až s filmem. No, protože je to ta věc, že když se do té jako vody jako vnoříte, tak opravdu zažijete totální chlad vesmíru. To se nedá jako jinak jako to. A všechna ta krev, co v sobě máte, se vlastně stáhne jako dovnitř, jo, aby uchránila vlastně srdce a jeho činnost. No a pak teda, když z té vody jako vylezete, tak to štěstí, když se ta krev začíná vracet jako zpátky, to je prostě obrovský. Proto ty lidi pak jako řvou a jsou prostě nadšený, protože si přežili něco, že se tam pak vyplaví ty endorfiny a takový. A lidi naši přeci to znali jako samozřejmě prostě tisíce let jako dopředu, neli jako miliony. Všechny vždycky ty očistný jako rituály byly prostě s vodou jako spojený a se studenou vodou. Jo, takže mně přijde, že to je takový, že bychom neměli jako zapomínat prostě na to, že jsou velmi jednoduchý jako prostředky, jak vlastně člověk sám sebe může prostě překonat.
Hostem do domu je režisér Bohdan Sláma, mluvíme o filmu Bába z ledu, který má 15 nominací na Českého lva. Vy jste dělal velmi pečlivý casting, údajně vám trvalo velmi dlouho, než jste dal dohromady všechny ty členy rodiny. To bylo pro vás hodně důležité.
No, absolutně. Protože když máte dát dohromady ty jako 10 herců, který mají mít jako vztahy, tak nemůžete přemýšlet jenom tak, že tam dáte jako sami dobrý herce a že to bude fungovat. Ono totiž jako při tom obsazování je strašně důležitý a ta interakce právě, jo. Že já jsem zkoušel i jiný velmi dobrý prostě herce a zkoušel jsem je v různých právě jako polohách tam a nakonec mi tohleto obsazení jako přišlo ideální. No.
Suzana Kronerová má taky nominaci na Českého lva, pokud jsem se dívala správně. Je úžasná v tom filmu, nepochybně. A je tam taky slepice Adéla. Mm-hmm. Na to jste nedělal casting, předpokládám.
To byste se divila. Dělal. Za prvý to první měl být Papoušek. Mm-hmm. A takhle jsem ho měl napsanýho ve scénáři. Ale pak šel Petr Zelenka s tím svým, s tou Mnichovem, jak se to jmenovalo, poslední film Petra Zelenky a tam hrál Papoušek významnou roli, tak jsme si říkali, že se nemůžeme prostě opakovat. I když já jsem měl pro toho Papouška teda napsaných spoustu vtipných replik, jako který jsem pak nemohl už teda použít. A pak producent Petr Úkropec, který žije taky na vesnici, na rozdíl od mě měl slepice, tak mluvil o jedné slepici, kterou měli jako na dvorku, ale ona se chovala jinak než ty ostatní slepice, že jako víc teda tíhla k lidem a normálně prostě spíš chtěla být jako s těma lidma, než to. No tak jsem říkal, to je výborný nápad, takže jsme tam zakomponovali slepici. No a pak, když jsme teda obsazovali, tak jsme měli jako casting asi tak jako 400 slepic prostě různých, jako jsme si s nima různě jako povídali a tato vyšla nejlíp.
Slepice Adéla měla depresi taky tam v závěru filmu, tak jak jste to dokázali?
No, ona měla svoji dublerku, jo. A ta dublerka prostě si musela prostě za ní odehrát tyhle ty scény. Ona tohle to odmítla. Ona hrála jenom ty scény, kde jako je pozitivně naladěná, ale odmítala hrát jako ty scény depresivní, tak jsme prostě našli dublerku a ta to tam vyšvihla.
Internetové projekty, jako třeba Kancelář Blaník, na tom jste se taky podílel?
Trošičku, já jsem tam jenom zaskakoval Marka Najbrta, ano. Protože ten točil seriál v televizi, takže jsem tam pár dílů dělal.
Marek Daniel, tak toho musím zmínit, samozřejmě on je hlavním protagonistou, ale vůbec tyhle ty internetové projekty mají velkou sledovanost, velkou popularitu, právě protože si tam asi mohou ti tvůrci dovolit víc, než by unesli třeba televize a podobně. Nebo filmové plátno.
Tak ten Blaník si myslím, že je úplně úžasný jako formát právě tím, že to tenkrát nevzala a dobře tomu tak jako ta televize a vzniká to ve velmi právě svobodných jako poměrech, tak to je samozřejmě prostě radost.
Ale a čím je ta přitažlivost divácká podle vás?
Asi v té lehkosti, no, a v té chytrosti, co zatím je, tam jsou jako scenáristi, kteří to jako dopodrobna prostě jako promýšlej, častokrát úplně na úplně horkou jako aktuální prostě situaci, tak já si myslím, že pro lidi, kteří jsou občas jako frustrovaní z té politiky, že mají pocit, že to je jenom samý jako temný To tak jako, když si z toho někdo udělá inteligentním způsobem srandu, jako ten Blaník, tak jako si myslím, že to lidem jako pomáhá se na to podívat právě s tím odstupem, takže to je dobrý. No.
Taky politická satira je hodně těžká disciplína.
No musí být lidi, kteří jsou jako trvalé jako v té politice, že vlastně mají i ty informace. Já jsem tam popravdě řečeno při tom natáčení byl takový jako trošku za blbečka, protože já tak ty kauzy jako nesleduju, takže já jsem se na to díval takhle z pozice blbečka, který by tomu chtěl jako porozumět trošku a s tímhletím jsem tam i jako působil. Ale je to velmi prostě jako tvrdá a přesná scenaristická práce, co je zatím. A pak samozřejmě geniální Marek Daniel, jako který s tou postavou Blaníka srostl až tak, že občas je s ním jako nepříjemný být v jedné místnosti.
Dneska spousta lidí filmuje mobilem, je to snadné, je to hned, spousta lidí si právě dává ta svoje videa na různé kanály. Co tomu říkáte vlastně tomu fenoménu dnešní doby? Už jo, je třeba to dejme tomu jako učitel na FAMU, učitel režie na FAMU.
Jo, to je samozřejmě prostě fajn, jo, ale je velký rozdíl jako mezi tím, jako když člověk jako pomocí toho média chce vlastně vyprávět nějakou situaci, nějaký jako příběh. A my tam jako k nám se tam hlásí každý rok 80 až 100 prostě lidí, můžeme vzít 4 nebo 5. A je to tak, že prostě je takových jako 70% vlastně úplných, neříká se tomu grafoman, v tomhle to mal nějaký filmoman, že to vlastně nemá vůbec žádný jako obsah, že to je jenom a vlastně jako ty lidi, jako který mají právě nějaký jako téma a snaží se ho pomocí toho filmu vlastně jako zobrazit, tak to je něco vlastně hodně vzácného a jsme vždycky rádi, když se někdo takový objeví, no.
Zítra budou předány České lvy, 15 nominací má film Bába z ledu, režiséra Bohdana Slámy. My si dnes společně povídáme v Hostu do domu, ale i na jiná témata, třeba jak se daří českému filmu, co mu podle vás chybí. Jsou to peníze, náměty, lepší herci.
No vy jste to vlastně řekla hezky. Já bych to teda jenom změnil jako to pořadí. Co je samozřejmě největší bolák českého filmu, pořád nedostatečný množství jako opravdu kvalitních scénářů. Což je způsobený tím, jelikož jsem taky scénárista a vím, jaká je to řehole. Častokrát jako vypracovat ten scénář je práce ne na rok, na dva, na tři i 4 roky. Když to člověk vezme do důsledku od prvního přemýšlení jako o tématu, o formulování postav těch charakterů, který tam jako budou hrát. Jo, to je prostě dlouhodobá náročná práce, a je jen velmi málo producentů, který jako dokážou těm scenáristům dát takové podmínky, aby tu práci prostě mohli dělat. Takže častokrát se ten film začne točit se scénářem, který není jako dopracovaný, protože je taky málo lidí, který by rozumělo tomu, aby řekli, ale teď to není jako dopracovaný. A bohužel se to častokrát vidí až ve výsledném filmu.
A není problém třeba to, že tady už všechno bylo, že už jsme vždy ty příběhy viděli v různých podobách, že už je to zase opakování opakované?
Ne. Samozřejmě, recyklace ve filmu je prostě základní princip. 99,99% jako všech filmů, co vznikají, jsou totální recykláty toho, co bylo. Ale my se tady bavíme o nějakým, jako, co tvoří novost témat, novost i v nějakém jako přístupu prostě k vyprávění. No a to vyžaduje jednak talent scenáristy a dlouhodobou prostě práci a ty podmínky k práci, které můžou být. A ta situace jako v tom českém filmu je opravdu tristní, protože ta práce toho scenáristy, když si to člověk vezme do důsledku, tak je to nejhůř placená práce ve filmu. A pak se prostě všichni dívají, že ty filmy jsou prostě nedodělaný. Já nechci říkat, že prostě blbý, protože já spíš to tak sleduju třeba si u nás na škole, vím, kolik máme talentovaných prostě studentů, vím, kolik existuje talentovaných režisérů, kteří jsou jako schopní se bezvadně prostě vyjadřovat, ale problém je, že nemají natolik jako kvalitní scénáře, aby ten svůj talent uplatnili. Takže muselo by se něco změnit velmi v přístupu producentů, aby prostě té scenaristice dali ty producenti opravdu šanci to, aby se ty kvalitní scénáře vypracovaly. Ale je to jak na dlouhou trať, jo? Protože my bychom jako spíš potřebovali, aby jako ty spisovatelé, kteří jsou častokrát odlišní, různý osobnosti, znají život právě z různých jako úhlu, Ten boom v těch 60. letech byl mimochodem taky v tom, že začali do toho filmu chodit lidi prostě z literatury, kteří znali a rozuměli literatuře. A psali scénáře, nebudu jmenovat, ale ta Barandovská jako dramaturgie, to byli lidi opravdu hluboce poučení v literatuře. Pan Fikar třeba. A díky tomu prostě ty filmy i v těch různých žánrech, nejen nová vlna, ale i úroveň prostě těch filmů jako byla mnohonásobně větší.
A zeptala bych se i na herce. Taky jsem je zmiňovala.
Myslím, že Češi jsou jako přirozeně komediální typy a máme spoustu skvělých jako herců a myslím, že máme spoustu neobjevených neherců, velmi kvalitních. A taky si myslím, že to by byla jako šance pro český film, kdyby filmaři víc pracovali vlastně se zajímavýma lidma, jako který mají herecký nadání a vůbec o tom nevědějí.
Bude podle vás nová adaptace Dobrého vojáka Švejka, kterou máte v plánu? Podaří se vám to zrealizovat?
Je to záležitost, že producenti, kteří jako tuhle látku přijali, tak snažili se hledat o produkci v zahraničí a ukazuje se, že to není tak jednoduchý, protože ten fenomén jako Švejka, já jsem přišel vlastně s adaptací, která jako nově interpretuje i tu postavu. Že to vlastně není ten nejblbější ze všech, jako který nás fascinuje tou blbostí, ale naopak je to jako velmi chytrý až vychcanej chlapík, který to bláznovství jako svý umí jako využívat k tomu, aby velmi přesně charakterizoval absurditu světa, ve kterým je. A to je prostě pro mě cesta dělat jako Švejka, jako takhle, myslím, že by to bylo jako velmi objevný. I v pohledu na český humor a na absurditu vlastně dějin, ze kterých prostě jsme vyšli a se kterýma se neustále musíme vyrovnávat.
Říká režisér Bohdan Sláma, který byl hostem do domu. Děkuji mnohokrát za dnešní setkání na dvojce.
Taky děkuji, hezký den.
V pondělí herečka Dana Batulková, teď se loučí Stáně Lekešová, mějte se krásně a naslyšenou.